Veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Țon.
În ultimii 20 de ani, în special în Statele Unite, s-a întâmplat un fenomen foarte frumos, foarte îmbucurător. Au apărut biserici supra-mari. Dumnezeu a ridicat acolo o serie de predicatori mari și în locul unde este un predicator bun care dă cuvânt, se adună lumea. Și s-au făcut biserici de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000 de membri. Și cred că cea mai mare biserică, cea din Memphis, Tennessee, biserică de 22.000 de membri, unde pastor este Adrian Rogers, care a fost cândva și aici la noi, un foarte bun prieten al meu și am predicat și eu acolo de multe ori. Acum, când crește o biserică așa de mare, apar mari probleme. În primul rând, trebuie să-ți angajezi o armată de predicatori. Ați avut aici pe John MacArthur. John MacArthur, când am fost eu la biserica lui acum vreo 10 ani, avea 45 de păstori împreună cu el. Și vă dați seama câți alți funcționari erau pe lângă păstori. Cum organizezi o biserică așa de mare? Și cum o conduci? Pentru că îți dă bătaie de cap. Și un pastor la o asemenea biserică a văzut că el n-are darul de a organiza personalul și de a-l conduce. Și cum să dirigezi pe toți? Ce să le spui să facă toți angajații? Și el a avut o idee. A chemat un număr de mari conducători de întreprinderi, oameni pocăiți, dar conducători de mari întreprinderi de producție. Le-a chemat la o consultație. Le-a spus, fraților, voi sunteți conducători de mari companii. Voi aveți darul organizării și al conducerii. Eu nu l-am. Ajutați-mă să-mi organizez și eu întreprinderea. Și am oamenii ăștia atât ce au spus, dragul nostru, noi te ajutăm. Dar trebuie să ne răspunzi la o serie de întrebări. Prima întrebare, ce produce întreprinderea ta? Că noi spunem, dacă întreprinderea cu tare produce tractoare, noi organizăm totul ca la final să existe tractoare. Și orice întreprindere produce ceva, face ceva. Și o organizezi în așa fel încât să facă produsul acela. Voi ce vreți să produceți? Păstorii s-au uitat unul la altul și au spus, noi niciodată ne-am gândit așa. Noi am zis, care sunt funcțiile bisericii? Și a zis, funcțiile bisericii, închinare, evangelizare, edificare, părtășie și încă câteva funcții. Dar ce producem? Și atunci au zis, domnule, întrebarea e serioasă. Haideți să încercăm să-i răspundem ce vrem să producem. Și până la urmă au venit cu următoarea formulă ca să dea la domnii businessmeni, conducător de întreprindere. Biserica noastră funcționează cu următorul interes de producție. Să luăm oameni din lume, să-i aducem la naștere din nou și după aceea să-i creștem până seamănă cu Iisus Hristos. Toți sunteți de acord că e formularea bună, nu? Dacă vreți, vă uitați numai la Efeseni, la capitolul 4, că acolo vedem ce a dat Dumnezeu bisericii. În versetul 10, el a dat, 11, a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge la starea de o mare înălțime a plinătății lui Hristos. Toți slujitorii bisericii sunt dați pentru desăvârșirea membrilor bisericii până când toți ajung ca Iisus Hristos, plin de Iisus și ca Iisus. Și s-au dus la grupul acela de consultanți și au spus: domnule, am găsit formula, ce producem sau ce vrem să producem. Atunci oamenii aceia, tot cu gândire practică, au spus: bun, spuneți-ne atunci ce înseamnă să fii ca Iisus Hristos. Definește-mi clar produsul. Și după ce mi-ai definit ce înțelegi prin a fi ca Iisus Hristos, după aceea să-mi spui care sunt metodele care le folosești ca să realizezi lucrul ăla. Și când ați făcut lucrurile astea, noi venim și vă organizăm producția. Eu vreau să vă spun că atunci când am auzit lucrul acesta, am rămas întâi de toate copleșit, pentru că eu sunt de multe vreme păstor și învățător, dar eu niciodată n-am gândit în modul acesta sistematic. Și mie îmi place gândirea sistematică. Mie îmi place gândirea organizată spre un scop. Să am scopuri clar și să știu clare și să știu de ce urmăresc scopurile acelea. Și în toate domeniile am gândit așa, numai în domeniul bisericii n-am gândit așa. Și imediat, asta se întâmpla cu 2 ani de zile, am zis: atunci, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să-mi definesc eu însumi ce înseamnă să fii ca Domnul Iisus. Și după aceea să definesc cum îi fac pe oameni să ajungă acolo. M-am gândit la, să zicem, o facultate de matematică. Dacă întrebi pe decanul facultății ce vrei să produci, ce produce fabrica dumitale numită facultate de matematică? Și el va zice: domnule, fabrica mea produce profesori de matematică. Și cum îi produci? Păi în primul rând definesc ce înseamnă profesor de matematică, câte cunoștințe are nevoie să posedeze, ce deprinderi trebuie să aibă, cum trebuie să știe să fie profesor, și după aceea mă gândesc cum să-i dau cunoștințele și cum să-i formez deprinderile. Și de aceea am programa analitică, de aceea am profesori, dar toți lucrează câte o bucățică, scopul nostru este să producem profesorul de matematică. Și totul e gândit și totul e organizat și totul e planificat și în fiecare an producem profesori de matematică. Așa ar trebui să gândim și noi o biserică. Scopul nostru este să producem oameni asemenea Domnului Iisus. Și ar trebui să știm ce înseamnă aceasta și după aceea ar trebui să avem un plan foarte bine pus la punct. Ce înseamnă să fim ca Domnul Iisus? Cum devenim ca Domnul Iisus? De ce trebuie să devenim ca El? Și ce consecințe are asta pentru veșnicie? Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca unul dintre cele mai extraordinare lucruri din lumea asta. Cel care îmi dă cea mai mare plăcere când îl fac. Să încercăm să zugrăvim chipul Domnului Iisus. Dacă scopul nostru este să devenim ca Domnul Iisus, Ce înseamnă aceasta? Cum arăta Domnul Iisus? Cum era Domnul Iisus? Avem două locuri unde ni se spune expres. Unul este în Galateni 4:19, unde Apostolul Pavel spune copilașilor, pentru care sunt în durerile facerii, până când Hristos ia chip în voi. Eu ca păstor am un singur obiectiv și până nu-l realizez, sunt ca o femeie care țipă în durerile facerii. Vreau să văd că se formează în voi chipul lui Hristos. Celălalt e 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem transformați, slava Domnului, ce înseamnă chipul Domnului, și suntem transformați într-același chip cu al Lui, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului. Asta este chemarea Bibliei, asta este voia lui Dumnezeu, că noi treptat, treptat să ne transformăm după chipul Lui. Dar încă o dată, întâi de toate trebuie să știm ce înseamnă chipul Lui. Vom încerca să izugrăvim chipul. Și dacă ar fi să fiu ceea ce am fost cândva de mult, de mult în tinerețe, că am fost și dascăl de limba română și filolog, aș zice, mi-ar trebui pana unui poet și mi-ar trebui stilul celor mai de seamă prozator român ca să iau cele mai iscusite cuvinte și să-l zugrăvesc înaintea voastră pe Domnul Iisus în cele mai alese și mai expresive cuvinte. Dar eu de mult am abandonat ceea ce eram cândva și acum eu fac altceva. Eu fac ceea ce a spus cineva odată la Timișoara, în 74 m-am dus să predic la Timișoara și un student la universitate acolo s-a dus la un profesor și i-a spus, domnul profesor, vine la noi la biserică unul care a studiat în Anglia, a studiat la Oxford, să veniți să-l ascultați. Omul a venit, studentul nostru era tare curios la urmă ce zice domnul profesor. Și domnul profesor a fost foarte dezamăgit. Și zice, domnule, eu mă așteptam la ceva filozofic sau la ceva profund. Dar omul ăsta nu face altceva decât explică Scriptura, explică Biblia. Și a venit studentul la mine să-mi spună și atunci am spus, stai, tu știi că asta e cea mai mare laudă care am primit-o eu vreodată? Și vreau ca toată viața mea asta să fie cea mai mare laudă a mea. Omul acesta nu face nimic altceva decât să explice Biblia. Așadar, ce voi face eu acum? Voi trece prin Biblie și am să iau de aici, de acolo, tot ce găsesc eu în Biblie când spune așa era Hristos. Și am să le pun la oaltă la urmă și să vedem ce căpătăm. Începem în Matei, capitolul 11, versetul 28 și 29, unde Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Auziți? Învățați de la mine. Învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Imaginea pe care ne-o dă Domnul Iisus aici este a unui jug la care trag două animale de tracțiune, doi boi. Voi n-ați crescut la țară și n-ați crescut pe vremea când mai erau juguri și boi, eu acolo am crescut. Și am învățat ce însemnează să-i spui boului, ia jugul. Și foarte supus, bagă capul în jug. Și imaginea folosită de Domnul Iisus este asta. La o parte a jugului trag eu. Vino cu mine, intră și tu în jug și tragem amândoi. Și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Prima trăsătură a Domnului Iisus, cea care El și-o spune că e trăsătura Lui cea mai de seamă, asta îl definește pe El în atitudinea Lui în lumea aceasta, este blând și smerit. Și vreau să definim puțin mai adânc termenul acesta de blând și apoi vedem ce înseamnă smerit. Blând, cuvântul la origine, ne vine de la îmblânzirea sau domesticirea animalelor sălbatice. E animal sălbatic și animal îmblânzit. Asta e rădăcina cuvântului blând. Și noi trebuie să mergem acolo pentru că Domnul ne obligă, când vorbește de jug, ne obligă să înțelegem îmblânzirea în felul acela. Îmblânzit însemnează că a acceptat să aibă stăpân.
Te rog, stăpânule, rugă mult, prin Duhul Sfânt să
Toată reverența trebuie să vorbim despre Domnul Iisus, care era egal cu Dumnezeu și care de bună voie a spus, mă fac rob. Rob însemnează că n-ai o voință proprie, că accepți ca altcineva să-ți decide ce faci și îți creează agenda lui și tu împlinești agenda lui. Eu am venit în lumea asta să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Nu spun o vorbă decât ce-mi dă el să spun. Nu fac decât ce-l văd pe tata că face. Și vreau să știți că acela care acceptă să fie ca mine, care acceptă ca voia tatălui meu să fie voia lui, acela îmi va fi frate, soră și mamă. Pentru că eu numai pe acela îl cunosc, care acceptă să facă voia tatălui meu care este în ceruri. Dacă vrei să ne cunoaștem, dacă vrei să ne aliem, asta e condiția mea de bază. Renunți la independența ta, renunți să-ți guvernezi viața singur și accept să vii sub voia Tatălui meu. Învățați de la mine că sunt blânde. Blândețe nu însemnează slăbiciune. Calul îmblânzit are aceeași forță ca și înainte, dar acum el acceptă ca energiile lui să fie la dispoziția stăpânului. Forță uriașă îmblânzită. Blândețe însemnează forță stăpânită. Și ce însemnează aceea? Vreau să vedem în câteva situații din viață ca să înțelegem ce înseamnă blând. În primul rând, asta însemnează că eu accept, ca și Domnul Iisus, care a zis în Ioan 6:38, eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia Tatălui meu. El când a venit pe pământ a zis, Tată, eu n-am un plan aici. Care-i planul tău pentru viața mea? Eu atunci trebuie să mă uit la Creatorul meu și să-i spun, de ce m-ai plantat aici? Eu vreau să-ți înțeleg planul tău cu privire la ființa mea. Spune-mi de ce sunt aici și ce vrei tu să fac. Cum vrei tu să-mi trăiesc viața? Pentru că eu vreau să mă încadrez în planul tău pentru viața mea. Și vreau să mă disciplinez în așa fel încât după ce ți-am cunoscut voia ta, să o trăiesc cu pasiune. Și dacă mă întreabă unul și altul, dar de ce faci așa, de ce nu faci tu ca ceilalți, le spun, pentru că eu am ales să am un stăpân. Eu fac numai ce îmi spune Dumnezeul meu să fac. Pentru că pasiunea mea, mâncarea mea și băutura mea este să fac voia Tatălui meu. Să capeți această pasiune de a-i cunoaște voia Tatălui tău și de a o face. Asta este în primul rând trăsătura de bază a Domnului Iisus, care e definită prin cuvântul blândețe. Și vreau să vă arăt că e definită și prin cuvântul smerenie. Eu sunt blând și smerit cu inima. Biblia de obicei ne definește cuvintele. Și dacă vreți să vedeți ce înseamnă smerit, trebuie să vă uitați în Iacov, capitolul 4, versetul 6. Acolo spune Iacov: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și apoi explică ce înseamnă aceea, versetul următor: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Ce înseamnă smerit? Supuneți-vă lui Dumnezeu. A mă smeri însemnează a mă subordona lui Dumnezeu. A mă supune lui Dumnezeu, exact ca și blând. Pentru că atunci când Domnul Iisus spune, eu sunt blând și smerit, El spune, eu sunt supus și supus. Subordonat și subordonat Tatălui meu. Blând și smerit nu e altceva decât o accentuare a acelei trăsături fundamentale a Domnului Iisus. Deci, înțelesul de bază e această absolută subordonare voii Tatălui. Dar am spus că însemnează și putere controlată. Iată cum, în epistola a doua lui Timotei, apostolul Pavel spune, 2 Timotei 2, 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie opusului să se certe, să fie blând cu toți. A te certa înseamnă a da drumul la tot ce e rău în tine, la tot ce e mânie în tine, la tot ce este sălbatic în tine. A fi blând însemnează a avea putere să-ți controlezi firea. Robul Domnului nu trebuie să certe, dimpotrivă să-și poată stăpâni nervii. Și ce înseamnă asta, Pavel explică în continuare, în stare să învețe pe toți. Fiecare învățător și fiecare mamă care are copii mici știe că trăsătura de bază oricărui învățător este această răbdare, această blândețe, ca să îi ridici, să-i crești, să-i formezi. A fi blând înseamnă să ai capacitatea de a învăța pe alții cu răbdare. Profesorul, dascălul, învățătorul e om cu cunoștințe și cu autoritate. Dar dacă nu le exercită cu blândețe, nu va reuși nimic. Și ciudat că apostolul Pavel merge mai departe și spune să îndrepte cu blândețe pe protivnici. Omului Dumnezeu trebuie să exercite blândețe față de adversari, adversarii de idei. Blândețea ta se vede atunci când un alt frate din biserică e de altă părere decât tine și se ridică la adunarea generală sau la școala duminicală și spune, poate spune o prostie. Și tu sari în sus și zici, cine ești tu, ce te afli tu în treabă, tu stai jos. Și ai falimentat să fii ca Domnul Iisus. Pentru că robul Domnului trebuie să fie blând cu adversarii de idei. Așa, ca să vedeți situația. În Parlamentul Britanic, unde un partid stă de partea asta și celălalt partid de cealaltă și se uită față în față, când vorbești despre adversarul tău politic, ești obligat să-i te adresezi cu aceste cuvinte: onorabilul meu oponent. Onorabilul meu oponent zice așa, dar situația e așa și n-ai voie decât să discuți opiniile lui și să arăți că ele nu sunt cele mai bune, dar el e onorabilul meu oponent. În sistemul comunist, oricine avea îndrăzneala să gândească altfel ca noi, să aibă altă ideologie ca noastră, era banditul. Așa-i? Care trebuie exterminat. N-avem timp de a-i convinge, exterminăm că-s bandiți, pentru că gândesc altfel ca noi. Să nu râdeți de ei, că atitudinea aia o avem și noi aici. În loc să avem blândețe și să spunem: sora n-a pus bine problema, sora noastră e minunată soră, dar problema asta a greșit. Problema asta, lucrurile stau așa. Și arăți greșeala, dar ai onorat-o sau l-ai onorat. Noi imediat spunem: păi, dar ce, eu nu știu cine ești tu? Ce te afli tu în treabă? Dar ce, noi nu știm ce ai făcut-o acolo și acolo? Și asta înseamnă, tu ești bandit. Și vrem să ucidem pe bandit. În loc să analizăm ideile lor și să discutăm cu blândețe ideile lor. Domnul Iisus a manifestat această blândețe, pentru că El a venit ca învățător să ne convingă că am gândit greșit și să ne schimbe felul de a gândi. Dar pentru El și un vameș, și o prostituată, și un lepros, au și un copil mic, au valoare și ei trebuie ridicați, ei trebuie spălați, trebuie reabilitați, pentru că eu n-am venit să caut cei sănătos și cei bolnavi. Am venit să caut cei pierdut și să reabilitez și să mântuiesc. Asta e atitudinea de blândețe a Domnului Iisus. Thank you.